Terve! Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHK:n podcast vaikuttavuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on poikkeuksellisen mittavan murroksen äärellä. Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Tällä toisella tuotantokaudella matkamme kohti hyvinvointialueita ja haastattelemme ihmisiä, jotka tietävät, mitä tämä uudistus meiltä edellyttää. Terve ja tervetuloa mukaan. Terve. Minä olen Mika Kaartinen ja tämä on NHK:n Terve-podcast. Tällä kertaa keskustelemme lasten erikoissairaanhoidon tilasta Suomessa. Vieraana minulla on tänään HUS-yhtymän lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä. Tervetuloa, Jari.
Kiitos, Mika.
Eikö niin, että olet taustaltasi myös lasten lääkäri? Mikä on ollut se polku, minkä kautta olet tähän tehtävään ensin lastenlääkäriksi? Lähdetään ihan siitä, miksi olet lähtenyt lääkäriksi opiskelemaan ja mikä on sitten se kulma, että myös erityisesti lastenlääkäriksi?
No, lääkäriksi olen aina halunnut, siis niin kuin tiesin jo ennen lukiota, että haluan lääkäriksi. Sitähän on niin kuin turha lähteä kauheasti erittelemään, miten teini-ikäinen on niin kuin visioi asioita ja näin. Mutta en ole niin kuin yleistä ihmisystävällisyyttä, luonnontiedeorientaatiota, hyvää työelämää, kaikkea tällaista on ollut silloin paletilla ja siitä se on sitten niin kuin elänyt sen mukaan, että miten tämä ura on kulkenut ja erittäin tyytyväinen on aina ollut valintaani. Lastenlääkäriksi mä päädyin sen kautta, että mulla oli pari vaihtoehtoa, sisätaudit ja lastentaudit ja kävin kokeilemassa molempia ja ihan selvästi, niin sitten se vaan niin sanotusti natsas tuntui, että ihmiset on mukavampia, asiat on parempia ennen kaikkea. Lapset on paljon kiitollisempia potilaita.
Miten se ilmenee?
No, lapsi on rehellinen ja lapsi kiittää lääkäriä ja kaikkia, jotka siihen osallistuu, niin paranemalla. Se rehellisyys on ihan hirmuisen tärkeää. Se on aina aitoa, kun sä toimit lasten kanssa.
Sä olet nykyään sitten johtamistehtävissä. Mikä on ollut sitten se hetki tai syy, että olet hakeutunut tai joutunut? Kumpaa se on?
No, kyllä mä enemmän niin kuin yllättäen, itsellenikin yllättäen putosin tähän asiaan. Mä olin jo asettunut vastaamaan vastasyntyneiden hoidosta Jorvin sairaalassa ja silloin aikoinaan 2008 oli sitten tämmöistä organisaatio-uudistusta ja tämmöinen johtajapaikka tuli hakuun ja siihen ei löytynyt ensimmäiseltä kierrokselta kelvollisia tai silloisen toimitusjohtajan hyväksymiä ja mua yllytettiin hakemaan ja sehän oli aivan suuri yllätys, että niin kuin siinä, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin asteittaista etenemistä johtamistehtäviin, niin mitään sellaista ei ollut, että aika lailla kylmiltään hyppäsin syvään päähän. Löysin itseni siitä silloin niin varsin niin kuin ison organisaatiokokonaisuuden johtajan paikalta niin aika yllättäen.
Ja tätä kautta tuli sitten mukaan myös nämä uuden lastensairaalan perustaminen ja rakentaminen.
Siinä voi oikeastaan sanoa, että yksi niistä minua yllyttäneistä tahoista totesi, että jotain täytyy tälle tilakauheudellekin tehdä. Ja se, että tämä itse asiassa tämä uuden lastensairaalan prosessi, niin kun mä aloitin toukokuun alussa tai 8. päivä toukokuuta oli ensimmäinen työpäivä aikanaan, niin kesäkuussa meillä oli ensimmäinen sellainen kokous, missä ruvettiin miettimään, että mitä me voidaan tehdä, että tämmöinen muutos voisi lähteä liikkeelle.
Uusi lastensairaala on nyt pystyssä, se toimii tämän pitkän prosessin ja valmistunnin rakentamisen jälkeen. Mikä sulla on tällä hetkellä sen uuden lastensairaalan toiminnasta ja olosuhteista oma olo? Miten sä koet sen paikan?
Koen sen, niin kuin mä olen kotonani töissä. Niin mä sen koen.
Kun alun perin otin yhteyttä sinuun, halusin keskustella HUS-yhtymän uudesta roolista, sen järjestämisvastuusta ja palveluiden integraatiosta hyvinvointialueiden kanssa. Niin on sitten tästä niin sote-uudistuksen näkökulmista, isojen teemojen näkökulmista. Tässä yhteydessä tein sitten pientä lehdistökatsausta, että minkälaisia asioita, minkälaisia uutisointia on tullut esiin. Ja toki uusi lastensairaala on ollut viime kuukausien vuoden aikana paljon esillä. Mutta se yksi asia, mikä siellä kiinnitti oman silmään huomiota, oli tämä tietty lause, mitä olit sanonut mediassa. Että kaikkein vaativimman erikoissairaanhoidon suorituskyky on kansallisesti suuressa vaarassa ja vaurioitunut. Ja tämä kiinnitti nyt, tähän kysymykseen ei löytynyt lehdistöstä eikä yleisestä keskustelusta mitään vastauksia. Mistä tässä oli kyse? Niin tämä on nyt se. Nyt voisitko hieman avata, että mikä oli tämän varsin niin kuin huolestunut aika niin kuin hyvinkin jyrkän lauseen ja kommentin takana?
Se on ihan tahallaan ja tarkoituksella annettu kommentti siitä, että juuri silloin mulla on kertynyt kokemusta siitä, että on joku yksittäinen asia meidän toiminnoissa. Lasten asiat kiinnostaa mediaa ja sitten tulee lukuisia toimittajien yhteydenottoja, joissa käytännössä kysytään aina samat asiat. Ja tässä tämän uutisoinnin yhteydessä, silloin oli ajankohtaista, oli tämä lasten tehohoidon suorituskyvyn vaarallinen alenema ja että miten tässä nyt niin kuin lasten tehohoito. No lasten tehohoito on tässä meidän terveydenhoitojärjestelmässä, niin se on pienen pieni niin kuin niche. Meidän jos meillä pitäisi olla uudessa lastensairaalassa isoja lasten teho-osastolla 12 paikkaa auki, niin HUSissa on 2600 tai noin sairaansijaa pitäisi olla auki. Eli me puhutaan hyvin, hyvin pienen potilasryhmän asioista. Ja mua on suuresti niin surettanut se, että tässä julkisessa keskustelussa niin ei ole huomattu sitä, eikä kenties haluta uskoa, kuinka vaarallisilla vesillä me ollaan ihan siinä, että vakaviin sairauksiin oikeasti on suomalaisille hoito tarjolla. Että se ei ole itsestäänselvyys ja tässä on nyt ollut semmoinen useamman vuoden niin kuin negatiivisten asioiden kierre, josta varmaan puhutaan, että mitä ne on ne asiat. Mutta se, että ihmiset ei saa hoitoa ja meillä on siis nämä esimerkit niin kuin jää jotenkin irrallisiksi. Otetaan vaikka tekonivelkirurgia. Niin julkinen terveydenhoito, niin yksinkertaisesti me ei pystytä, HUS ei pysty korjaamaan tilannetta, jossa ihmiset on jonottanut laittoman kauan tuhat määrin. Sitten meillä on aikuisten sydänkirurgiassa, meillä on pitkiä jonoja sellaisten tautien kanssa, jotka taudit on niin kuin lähtökohtaisesti tappavia. Annetaan aikaa niille taudeille niin edetä ja näin, kun meillä ei ole mahdollisuutta hoitaa niitä nopeasti. Nyt uutena ilmiönä meillä on se vaihtelee eri syöpätyypeittäin, mutta meillä on syöpiä, joihin jonottaminen on sietämättömällä tavalla niiden hoitamiseen. Ja nyt kun mä katson sitä sieltä järjestelmän sisältä, kaikki puhuu ja kaikki on tietoisia, että meillä on esimerkiksi hoitohenkilökunnasta pullaa. Me haluaisimme palkata enemmän. Se on hyvin monitahoinen ilmiö. Mutta joka tapauksessa se, että kuinka paljon meillä on sairaanhoitajia töissä, ei riitä siihen, että me saataisiin näitä asioita korjattua. Ja se vaara on siinä, että monet näistä suorituskykyjen laskuista, mitä meillä tässä terveydenhoitojärjestelmässä, erikoissairaanhoidossa nyt on, niin me ei niin kuin oikeasti, aikuisten oikeasti, me ei tiedetä, miten me saataisiin korjattua. Me ollaan rakennettu semmoinen systeemi, että tämä ei ole kysymys siitä, että pelkästään rahaa antamalla nämä asiat korjaantuisi tai muuttamalla työolosuhteita jotenkin toisenlaiseksi, että ne korjaantuisi tai erottamalla vaikka HUSin 150 johtajaa ja korvaamalla uusilla ihmisillä niin, että tapahtuisi jotain mystistä, joka saisi niin kuin sitten tämän koneen liikkeelle. Tämä on vaarallista. Ja näissä lasten, ne jotka on minun vastuullani, jotka silloin tämän kysymyksen yhteydessä, niin tämä tehohoidon kriisi, kun me nimenomaan hyvin aktiivisesti käännetään kaikkia kiviä, tehdään kaikkia mahdollisia toimenpiteitä ja haetaan niin kuin ratkaisuja työryhmätyön kautta, kansainvälisten niin kuin kontaktien kautta, niin kuin haetaan tietoa, haetaan ymmärrystä ja tehdään sitä työtä, niin oman tonttini osalta niin mä olen edelleen aika levollisella mielellä, että me pystytään pitämään lapsista huolta niin kuin selkeästi paremmin ja turvallisemmin kuin mitä nyt me ollaan vähän, ei nyt ihan samanikäisiä olla, mutta kuitenkin, niin sanotaan nyt vaikka keski-ikäisten äijien hengenvaarallisista taudeista. Ja minkä takia panin sen siihen lehteen tuollaan jyrkästi, niin se oli niin kuin, ei sitä voi niin kuin sivistyneesti jyrkemmin sanoa. Ja tuloshan oli se, että ei tapahtunut mitään.
Sanoit, että negatiivisten asioiden kierre, mitä ne negatiiviset asiat, ketä on johtanut tämän tyyppiseen tilanteeseen?
No meillä on näitä suuria maailmanlaajuisia sukupolvikysymyksiä siitä, että minkälaiseksi maailma on muuttunut, miten se on vaikuttanut meidän ikäpolviin, milleniaalit ja XYZ-sukupolvet, mitä näitä nyt onkaan, joiden suhde maailmaan on erilainen. Ja sen alaryhmänä on näiden nuorempien ihmisten suhde työelämään. Ja se, että mitä esimerkiksi sairaalatyö on, se on lähtökohtaisesti, niin se on ympärivuorokautista työtä. Siellä riippuen roolista on sen kaltaisia osaamisvaatimuksia, jotka niin kuin edellyttää heittäytymistä ja intohimoa. Ja nyt kun sä rupeat niin kuin järjestelmätasolla, sulla onkin järjestelmä pystyssä, jonka olemassaolo edellyttää suurta määrää ihmisiä, jotka ovat sekä intohimoisia että ahkeria, ja siinä mielessä ahkeria, että haluavat tehdä niin kuin sitoutua ja tehdä vaikkapa yötyötä. Ja sitten tulee nämä muutokset, niin kuin tämmöiset isot systeemitason muutokset, niin yhtäkkiä me voidaan olla tilanteessa, että me voidaan todeta, että meillä ei ole sellaista ammattilaisten sukupolvea, joka tahtoo saada nämä asiat kuntoon.
Miten tämä näyttäytyy, että tilanne sitten nimenomaan lasten erikoissairaanhoidossa?
Se näyttäytyy sillä tavoin, että kaikki nämä ongelmat, joita meillä on yleisesti olemassa, niin ne ovat myös läsnä lastensairaanhoidossa. Tässä on ehkä semmoinen yksi semmoinen tietynlainen mielenkiintoinen ajatus. Mä oon huomannut, että ihmiset jotenkin odottaa, että lapsiin liittyvät asiat, niin ne olisivat ja voisivat olla jotenkin paremmin ja pehmoisemmin ja kestävämmin ja kaikella tavalla niin kuin hyvin verrattuna siihen, mitä muualla maailmassa. Että se sana lapsi suojelisi meitä. Me ollaan kaikkien näiden tuulien niin kuin kohteena ja armoilla, mitkä koskee kaikkea muutakin. Eli näyttäytyy sillä tavoin, että meillä niin ihmisten sitoutuminen niin kuin pitkäaikaisiin työuriin on muuttunut. Ennen kaikkea meillä on sairaalan operatiivisessa johtamisessa ja ylläpitämisessä niin nimenomaan niin kolmivuorotyötä vaativat ja lääkärien puolelta raskasta päivystämistä vaativat tehtävät on niin kuin erityisen paineen alla. Ja ihmisten odotukset siitä, että mitä kaikkea sitten niin kuin ikään kuin kuinka paljon sitten esimerkiksi työnantaja ja kuinka paljon sitä työn ympäristöä voidaan modifioida ja rakentaa juuri heidän toiveidensa mukaiseksi, niin tässä on selvä ristiriita niin kuin sen kanssa, että mitä toiminta vaatii ja mitä nykyisin hyvin monien ihmisten odotukset ovat.
No miten näet, että miten tätä epäsuhtaa, mikä tässä odotuksissa ja vaatimuksissa on olemassa, se edellyttää, että kahdesta eri näkökulmasta asioita täytyy myös pyrkiä jollain tavalla kehittämään. Millä kulmalla niitä ja millä keinoilla niitä on mahdollisuus tuoda lähemmäksi, että meillä olisi jatkossa sen tyyppisissä työskentelyolosuhteissa sen tyyppistä ammattilaisosaamista ja intoja ja resursseja, mitä me tarvitaan. Miten tähän suuntaan on yleensä mahdollista viedä sitä niin kuin yhteisen ratkaisujen hakemista?
No sillä, jos ottaa vähän helikopteriperspektiiviä, niin kaikilla hyvillä työelämän käytännöillä ja jatkuvalla työelämän kehittämisellä tietenkin. Ja tässä on se asia, että jos malttaa hieman niin kuin muistella, ei tarvitse edes tehdä mitään tutkimusta, malttaa hieman muistella, että minkälaista nämä meidän ammattiemme työolosuhteet oli esimerkiksi 15 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Ja miettii sitä, että mitä kaikkia muutoksia on tapahtunut juuri siinä, että miten sitä työelämää on tehty paremmaksi ja viihtyisämmäksi ja henkilökohtaisemmaksi. Sitä työtä on tehty koko ajan ja tehdään. Et mä voin listata vaikka mitä esimerkkejä, mutta mä en haluaisi tuoda tätä minkään yksittäisen toiminnon niin kuin keskusteluksi, mutta sanotaan nyt, otetaan sieltä niin kuin riittävän isoista asioista, niin vaikkapa ihan EU-tasolta työaikadirektiivi ja sen muuttuminen, tuleminen suomalaisen työaikalainsäädäntöön ja sen tuleminen siihen, että miten lääkäri, kuinka kauan se saa päivystää, kuinka paljon se saa tehdä päivystystyötä. Ja sen tuleminen nyt sitten siihen, että miten me sitten käytännössä järjestetään päivystysvuoroja. Ja esimerkkinä nyt, kun mä tuon tätä päivystämisasiaa, niin ennen niin kuin ylilääkärin sihteeri saattoi tehdä päivystyslistat ja päivystysvuorot oli niin kuin niin, että kun aamulla tuli töihin ja sitten jäi päivystymään, niin sitten teki seuraavankin päivän töitä, siis tämmöisiä epäinhimillisiä asioita. Nyt ne menee sillä lailla, että jo monessa päivystyspiirissä, monessa ei kaikissa, mutta asteittain, että haluanko tehdä esimerkiksi kokonaisen vuorokauden vai haluanko, että se pilkotaan kahtia. Ja jos teen kokonaisen vuorokauden mittaisen, niin silloin minulla täytyy olla viikkolepo ja sitten minulla täytyy olla tämä kokonaistyöaika niin kuin tasapainos. Eli tätä kautta sitä on niin kuin koko ajan sitä suojelevaa niin kuin regulaatiota on tuotu, ja eikä sitä ole pakosta tuotu, vaan me kaikki halutaan. Se on niin kuin parempaa työelämää, kestävämpää. Mutta ehkä se ristiriita on siinä, että muutoksen nopeus on, me ei olla ehditty eikä kyetty tekemään niin nopeasti ja niin hyvää kuin mitä niin kuin odotus- ja vaatimustaso on noussut.
Onko tässä eroa, jos tarkastellaan kahdesta niin kuin demografisesta niin kuin näkökulmasta Suomen sisällä eri sairaaloiden tai alueittavelle tai sitten kansainvälisellä tasolla? Miten tätä vertailua, miten tämä ilmapiiri näyttäytyy?
No mä itse olen hyvin kiinnostunut tästä kansainvälisestä näkökulmasta ja mulla on kohtalaisen laaja sairaalajohtajien verkosto, jossa mä pääsen niin kuin kommunikoimaan. Ja kyllähän nämä ongelmat on aivan länsimaiden niin kuin läpi kansainvälisiä, hyvin samankaltaisia. Ja myös ne korjaavat toimet ja nyt jos otetaan esimerkiksi tämä johtaminen, niin kyllä johtamisen suuri trendi on ollut niin kuin tämmöisestä työnjohdollisesta komentavasta johtamisesta semmoisen palvelevaan ja ihmisläheiseen ja monipuoliseen toimintamalliin. Ja tämä on täysin kansainvälinen ilmiö. Mutta samoin on kansainvälisiä ilmiöitä. Ne kritiikit, joita tulee, niin ne on myös kansainvälisiä, kun ne on samanlaisia. Että tämä eritahtisuus siinä, että miten, miltä ne vaatimukset tuntuu ja mitä me pystytään niin kuin toimittamaan, niin se on kansainvälistä.
Miten sä itse koet sitten tämän kysymyksen, kun sitten tässä hetkittäin niin varsin kärjistyneessä niin tilanteessa ja keskustelussa sitten nousee myöskin niin esiin sitä parahdusta, että johto ei kuuntele. Niin miten sä itse niin koet ja näet tämän kommentin?
Riippuu tilanteesta. Siis on aina vakava kommentti. Aina täytyy niin pysähtyä siihen ja niin miettiä, että mitä sen takana on. Mutta sitten se on toisaalta, niin se on kommenttina, niin se on, se on niin kulunut. Se on niin herkässä ja niin kuin usein, kun siihen pysähtyy ja yrittää niin kuin selvittää, että mitä nyt ei ole tähän asiaan liittyen kuultu, niin ei sieltä oikein pysty löytämään, vaikka kuinka nöyrin mielin niin kuin yrittäisi miettiä, että mitä tässä nyt ei ole kuultu. Usein silloin tämän tyyppisissä tilanteissa, niin silloin se, mitä jää käteen, on se, että ne ratkaisut, mitä on minkäkin asian ympärillä tehty, ne eivät ole tämän kuulemisen puutetta valittavan tahon halun mukaisia. Ja toistan, mitä sanoin, että tämä ei ole niin kuin aina näin.
Aivan.
Vaan se mikä on niin kuin ylipäätään, ihmiset ei kuuntele toisiaan. Ja se, että johto ei kuuntele, niin siis yleensä sellaisessa tilanteessa, että jos todetaan, että toinen osapuoli ei kuuntele, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että se toinenkaan osapuoli ei ole kuunnellut. Sitten jos keskustelu on käyty, mutta niin kuin johtamisessa, niin tietysti se velvoite, se on epäsymmetrinen. Johdon pitää kuulla herkemmin ja enemmän kuin kenenkään muu. Mutta tämä on myös niin kuin semmoinen syytös, joka tarkoittaa sitä, että kommunikaatio ei ole toiminut. Mutta se ei tarkoita siis sitä, mitä se ei tarkoita ja mistä mä en niin kuin useinkaan kyllä saa kiinni. Nykyisinhän johtajia on niin kuin miljoona. Niin kuin, taisin heittää tuossa, että HUSissa 150. Mä en tiedä kuinka monta johtajanimikkeistä on HUSissa, mutta on meitä nyt ainakin 150. Niin nämä syytökset tai nämä kommentit on niin kuin universaaleja. Että se olisi niin kuin ikään kuin kaikkien johtajien ominaisuus aina. Mutta sehän tarkoittaisi, että me oltaisiin jotenkin niin kuin outoja tai pahoja ihmisiä. Mä voin olla paha ihminen, mä voin olla outo. Mutta mä en niin kuin suostu allekirjoittaa, että kaikki 149 muuta kollegaa on nyt samalla lailla pahoja tai outoja. Että kyllä tässä on niin kuin, tässä argumentaatiossa, niin tästä pitäisi päästä eteenpäin.
Niin, ja oma kysymys on, onko tarkoituksellisesti paha ja outo vai onko se vain ilmentymä jostain näkökulmasta? Ehkä niin kuin tavallaan se, mikä niin kuin kiinnostaa, ilmentääkö tämä sen tyyppistä, samantyyppistä keskusteluilmapiirin muutosta, mikä niin kuin laajemminkin yhteiskunnassa on tällä hetkellä niin kuin nähtävillä, että näkökulmat kärjistyy. Toista on taas myöskin niin kuin tilaa ja mahdollisuuksia tuoda niitä näkökulmia erilaisten viestintäkanavien kautta niin kuin esille. Valitettavasti algoritmit ehkä hetkittäin tuo sitä hyvinkin kriittistä näkökulmaa voimakkaammin, siis se kiinnostaa ihmisiä. Onko tässä tämän tyyppistä viestintäilmapiirin tai keskusteluilmapiirin muutosta laajemmin, mikä sitten taas konkretisoituu myös teidän työskentelyympäristöön, vai onko tämä turhaa asioiden toisissa sotkemista ja selittämistä?
Totta kai. Se on juuri näin kuin sä sanot. Mä heitän sulle vastakysymyksen, että lääkärisarjat, sairaalasarjat telkkarissa, niitä on mun mielestä ollut niin kuin aina. Minkä takia semmoinen, joka tekee viihdettä, niin minkä takia se tuo draaman sairaala? No sen takia, kun se on aivan loistava ympäristö kaikille mahdollisille draamalle. Se on mitä vaan. Sen takia mä lisään noihin. Siis kaikki polarisaatiovälineet, manipulaatio, disinformaatio, sote-kuohunnat ja kaikki muut, jos sä haluat kuohua, jos se on juttu, niin sä löydät kyllä enemmän yleisöä, jos sä kuohut sairaalamaailman asioiden ympärillä, missä on luonnollisia, draamallisia asioita, kuten esimerkiksi potilasturvallisuus ja kaikkea tämmöistä. Jos sä rupeisit kuohumaan esimerkiksi Suomen perunanviljelijöiden yhdistyksen ympärillä. Mä uskon, että sielläkin saadaan niin kuin kuohuntaa aikaa, mutta yleisö on kapeampi. Joten niin kuin näistä suurista asioista puuttu se, että se niin kuin markkinaseksikkyys, mikä on niin kuin tuoda mediaa, tuoda huomiota ja käydä keskustelua kaikista maailman ongelmista terveydenhoidon ympärillä, niin sekin aspekti on olemassa.
Et tiedäkään, millaista keskustelua Suomen perunaviljelijöiden parissa käydään. Mutta palataan siitä huolimatta nyt tähän niin kuin alkuperäiseen kysymykseen. Eli tämä huoli nyt nimenomaisesti vaativan erikoissairaanhoidon suorituskyvystä ja siihen nyt niin kuin konkreettisemmin juuri tämä niin kuin lasten erikoissairaanhoito. Ja loit mielikuvaa, että me kiikutaan nyt jossain sen tyyppisessä niin kuin tilanteessa, että jos ei jotain tehdä, niin tulee haasteita ja tulee kriisiä. Konkretisoi hieman nyt sitä, että mihin me ollaan menossa.
Mä vielä sanon siihen, että mä en ole niin kuin sanomassa sitä, että jos emme välittömästi ryhdy johonkin, niin tapahtuu jotain niin kuin pahoja asioita. Mähän olen sinne sanomassa, että on tapahtunut pahoja asioita ja olemme korjaustoimissa myöhässä. Ja itse asiassa niin se huoli tulee siitä, että onko meillä tarjolla työkaluja, sallitaanko meille työkaluja, joilla voitaisiin asioita lähteä niin kuin systemaattisesti korjaamaan. Mutta nyt kun me tullaan sitten tähän, ja sitten se mitä mä sanoin, on se, että vallitsevassa tilanteessa tällä hetkellä, niin lasten erikoissairaanhoito on tasa-arvoisinta edelleen. Se on tasa-arvoisin asia, mitä Suomessa on. Me pystymme, jos lapsi sairastuu leukemiaan, niin jos hän on, ja hän on Savukoskelta tai hän on Etelä-Helsingistä, niin hänen ennusteensa ei riipu siitä, että mikä hänen vanhempiensa elämäntilanne on tai hänen maantieteellinen sijaintinsa on tai missä hänet niin kuin ensimmäisen kerran kohdataan terveydenhoidon pisteessä, vaan se tauti tulee diagnosoitua, hoidettua ja parannettua yhtä loistavasti näille kahdelle esimerkkitapauksille. Mutta se, että mitä on sellaiset erityiset ongelmat, jotka kohtaa lasten erikoissairaanhoitoa, niin on se, että lasten erikoissairaanhoidossa on kyse hyvin usein harvinaisista sairauksista. Ja se on hyvin pirstoutunutta, siis niin kun meillä on kaikki maailman taudit, mitkä on aikuisillekin, mutta meillä on niitä tapauksia paljon vähemmän. Ne on pienempiä potilasryhmiä. Meillä on vähemmän osaavia ihmisiä aina yhtä tautia kohti. Mä en tiedä kuinka monta 10 tai 100 kardiologiaa meillä on Suomessa, mutta esimerkiksi lasten kardiologeja niin on ehkä yhteensä 20. Eli nämä mittakaavat on erilaiset ja tästä tulee niin kuin toimintavarmuuskysymys. Eli lasten erikoissairaanhoidon on erityisen herkkä sille, että tämmöiset hyvin intohimoiset dedikoituneet tiimit niin hajoavat tai eivät saa toimintaedellytyksiä. Ja sitten meillä on tätä vasten on tavattoman iso asia, että lapsimäärä pienenee. Mä oon aika paljon niin kuin monessa kohtaa tässä uuden lastensairaalankin tarinan aikana niin erilaisille yleisöille kertonut sitä, että mikä olisi meillä esimerkiksi kansainvälisten potilaiden merkitys. Että se, että me voitaisiin taata niin kuin tämmöinen niin kuin ihan normaali toiminnalla osaamisen korkeatasoisuus ja jatkuvuus, niin meillä pitäisi oikeastaan olla 8-9 miljoonan kansalaisen väestöpohja, josta syntyy tarpeeksi lapsia, joilla on tarpeeksi näitä harvinaisia sairauksia, että meillä niin kuin myllyt pyörii ja on helppoa ja viisasta pitää yllä erilaisia tiimejä. Nyt kun me ollaan paljon sen alla ja sitten lapsimäärä pienenee ja sitten meillä on nämä kaikki paineet, mitkä vaikeuttaa näiden elämänmittaisten korkean osaamistason, korkean sitoutumistason niin kuin tiimien muodostamista. Meidän pitää löytää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä muiden yliopistolastenklinikoiden kanssa. Se on niin kuin semmoinen aivan erityinen haaste. Helsinki ei selviä yksin, mutta Helsinki kaatuu viimeisenä. Meillä on kaikkein eniten lapsia. Mut Turku, Tampere, Kuopio, Oulu, niitä kohtaa kaikkiaan näitä kohtaa voimakkaammin kuin Helsinki ja tämä lapsimäärän pieneneminen. Ja siellä myös osaajien lukumäärä on vielä pienempi kuin Helsingissä. Ja se, että me pystytään säilyttämään tasa-arvo, tasavertaisuus niin, että tulevaisuudessakin se Savukosken leukemialapsi ja Etelä-Helsingin leukemialapsi kohtaisi saman ennusteen ja saman hoidon tason, niin tämä ei ole itsestäänselvyys. Meidän pitää toimia aktiivisesti, meidän pitää muuttaa meidän erikoissairaanhoidon järjestelmää niin, että me pystytään tekemään entistä enemmän yhteistyötä pitkäjänteisemmin ja rahoituksellisesti sellaisessa järjestelmässä, joka niin kuin mahdollistaa. Että esimerkiksi rahoituksellinen järjestelmä ei niin kuin aja johonkin toiseen suuntaan.
Mihin suuntaan se nyt ajaa?
No tässä kohtaa tullaan siihen asiaan, miten sote-uudistus tuotti muutoksen. Eli entisessä järjestelmässä niin me ollaan pystytty hoitamaan, joka on toiminut siten, että ikään kuin lasku lähtee kuntaan ja kunnan on pakko maksaa. Ja se ei ole ollut siis niin kuin tiukasti raamipudjetoitu asia. Tämä on mahdollistanut, tai sanotaan näin, että rahoituksesta ei ole tullut minkäänlaista stressiä siihen, että miten vaikkapa Pirkanmaan munuaislääkäri ja HUSin lasten munuaislääkäri niin kuin sopii siitä, että milloin potilasta hoidetaan meille ja milloin Tampereella ja näin. Se, että se on tullut meille, niin se ei ole ollut mikään ongelma sille Pirkanmaan sairaalalle. Nyt kun me ollaan menty sote-uudistukseen, jossa hyvinvointialueet saa nämä rahat raamina, niin kaikki olettaa, että ei, totta kai lapset hoidetaan niin, että vain pelkästään se potilaan tilanne määrittää sitä ja paras osaaminen haetaan ja yhteistyötä tehdään. Mutta nyt kun me ollaan raamibudjetoinnissa ja tässä uudessa järjestelmässä, niin se alkaa painaa, että lähettäminen on aina kalliimpaa kuin yrittää hoitaa itse. Ja tätä aspektia niin minä ja muut kollegat, jotka tähän asiaan on perehtyneitä, niin ollaan yritetty viedä tässä sote-uudistuksessa valmisteluvaiheessa. Sipilän hallituksen aikana ja Marinin hallituksen aikana ja jo ennen sitä erilaisissa vaikuttajatilanteissa on ollut tilaisuudessa viemään sitä viestiä, että lasten erikoissairaanhoito täytyy rahoituksellisesti ottaa huomioon tämä aspekti. Että se, missä sanotaan nyt vaikkapa Pohjois-Pohjanmaan väestöpohja, niin kun on ikään kuin adekvaatti tapa miettiä, että miten organisoidaan Pohjois-Pohjanmaan väestölle erikoissairaanhoito, niin se on ihan eri asia, kun se mietitään, että millä regulaatiolla ja järjestelmällä se hoidetaan aikuisille ja millä lapsille. Ja sen vuoksi sote-järjestelmässä niin pitäisi olla rahoituksellinen erillinen mekanismi sellaisille toiminnoille, jotka pitää potilaan syystä hoitaa yhteistyömekanismeilla, toisaalta yhteistyömekanismeilla ja toisaalta keskittämismekanismeilla. Ja nythän meillä on lasten erikoissairaanhoidossa niin keskitettynä meillä on lainsäädännön suojaa niin tälle keskittämiselle niin nauttii sydänlasten hoito ja elinsiirrot. Ja kun me katsotaan esimerkiksi sitä rahaa, kuinka paljon tähän kuluu nyt niin kuin meidän toiminnassa rahaa, tämä on 1/3 siitä rahasta ja siitä tautihoidosta, mitä muut hyvinvointialueet, yliopistosairaalat ja sairaalat lähettää meille. 2/3 tästä kustannusrasitteesta on sellaista, että lainsäädäntö ei suojaa sitä. Ja nyt tähän tietenkin kohdistuu niin kuin automaattisesti, kun järjestelmä rakennetaan niin, että siellä on tämmöinen luonnollinen insentiivi pyrkiä hoitamaan potilaat kotona, eikä lähettää niitä. Luonnollinen insentiivi. Niin vaikka kuinka sitten on siellä järjestelmässä hyviä ihmisiä, jotka ajattelee pelkästään potilasta, niin tämmöinen talouden realiteetti alkaa pikkuhiljaa syödä. Ja se, mitä se syö tasa-arvoa, tasavertaisuutta. Niin, että tässä mä niin kuin summeeraisin niin kuin ehkä tämmöistä, kun sä kysyt, että mitä ne on ne lasten erikoissairaanhoidon ongelmat. Niin me ollaan erikoissairaanhoidossa, me ollaan harvinaissairauspainotteisia. meidän tiimejä tarvitaan niin kuin monenlaisia ja ne on pienempiä kuin aikuisten puolella. Kaikkia ammattilaisia lukumääräisesti vähemmän, joten ne on vaurioherkempiä. Ja sitten meillä on väestökato tai lapsiväestökato, joka asettaa suuren paineen. Ja sitten meillä on nyt rahoitusjärjestelmä, joka ei ole niin kuin analyyttisesti huolehtinut siitä, että se rahoitusjärjestelmä ei aiheuttaisi lisäpainetta tälle eriarvoistumiskehitykselle. Että kyllä meillä töitä on, kun me niin kuin yhdessä muiden yliopistosairaaloiden lasten toimintojen johtajien kanssa, niin yritetään pitää huolta siitä, että tilanne säilyy sellaisena, kun suomalaiset on sen halunneet ja miten se on esimerkiksi perustuslakiin säädetty.
Tässä kysymys juuri olikin mielessä, että mitkä olisivat ja ovat ne valmiudet tehdä sitä yhteistyötä yliopistosairaaloiden välillä. Mainitsit, teillä on keskustelua aiheesta, mutta mitkä ne tavallaan niin kuin tiimilliset valmiudet hoitaa asia, jos rahoitusasiat olisivat kunnossa?
No, viittasin myös siihen, että ennen sote-uudistusta niin me ollaan lapset ovat saaneet juuri tarpeensa mukaan, eli meillä on kulttuuri. Lasten erikoissairaanhoidossa meillä on kulttuuri. Meillä on keskustelun kulttuuri ja yhteistyön kulttuuri. Ja näitä esimerkkejä, se miten tätä työtä tehdään, niin me pyritään tekemään koko ajan uusia asioita mahdollisuuksien mukaan. Esimerkkejä on, että esimerkiksi siitä on jo, en mä tiedä, 10 vuotta tai milloin aloitettiin, niin esimerkiksi tehdään sydämen ultraäänidiagnostiikkaa, erityisesti jos tehdään raskauden aikana sikiölle tai sitten hyvin, hyvin pienille, niin tehdään sitä yli verkon. Ultraäänitutkimus, niin että se ei ole se yksi ja ainoa yksinäinen Oulun lastenkardiologi, joka pähkäilee sitä, vaan mietitään kimpassa. Katsotaan yhtä aikaa samaa kuvaa, vaikka se kapula on sen Oulun kollegan kädessä ja potilas on siellä. Se on niin kuin vanha esimerkki. No sitten meillä on sanotaan nyt vaikka, että kun syöpähoitoihin on tulossa uusia soluterapioita ja on tullut. CAR-T-solut on monelle tämän podcastin kuulijoille niin kuin tuttu termi. Niin lastenhematologiyhdistys teki ihan oma-aloitteisesti päätöksen, että laajenevat soluterapiat, että ne pyritään keskittämään Helsinkiin. Emme siis huuda lainsäädäntöä apuun, vaan niin kuin yhteisö tekee sen päätöksen. No sitten meillä oli tämän tehohoitokriisin ympäriltä, niin nimenomaan me pantiin pystyyn kansallinen työryhmä ratkomaan sitä, että miten lasten tehohoidon toimintavarmuutta voidaan parantaa. Ja sieltähän tuli meidän toimenpideohjelma, jossa keskeistä on se, että me pyritään nostamaan niin kuin valmiutta Tampereella ja Turussa, ja sitten me tullaan niin kuin arjessa jakamaan taakkaa siirtämällä potilaita tällaisessa tilanteessa, jossa ikään kuin on suurempi haaste ylläpitää sitä resurssia kuin sitten se tiukka potilaslähtöisyys, että aina lähellä kotia. Eli näitä esimerkkejä on paljon. Silloin me aloitettiin tässä vielä niin vajaa 10 vuotta sitten, kun päästiin kehittämään Suomen vastasyntyneiden seulontaa joukon harvinaisia sairauksia suhteen. Tehtiin nimenomaan semmoista kansallista yhteistyötä, että rakennettiin järjestelmä, jossa Turku pääsi tekemään sen, niin kuin sen laboratoriometodiikan ja ryhdyttiin lähettämään 50 000 näytettä vuodessa niin Turku.
Eli toimintakulttuuri, toimintamenetelmä, ilmeisesti niin kuin teknologinen kehitys tukee tämän tyyppistä tekemistä laajempaa yhteistyötä. Onko jotain muuta, mitä pitäisi nyt korjata kuin se rahoitus?
Tässä työskentely näiden universaaliongelmien parissa on tavattoman tärkeää. Siis tarkoitan sillä työvoiman saatavuuteen, koulutukseen, liikkuvuuteen, kaikkiin näihin palkkaukseen, näihin liittyviä asioita. Se on tärkeää. Tärkeää on se, että lasten erikoisalat eivät jää jälkeen näissä asioissa. Huom. Edunvalvonnalliset näkökohdat. että me saadaan maksaa meidän ortopedille yhtä hyvää palkkaa kuin sanotaan, että Tampereen Coxa tekonivelsairaalassa maksetaan, että lääkäri, joka on, haluaa ortopediksi, niin että se ei rahan takia haluaisi mieluummin Coxa ortopediksi kuin lasten ortopediksi. Edunvalvonnalliset näkökohdat on myös tärkeitä. Ja sitten järjestelmätasolla niin pitää tunnistaa ja tunnustaa se, että lasten erikoissairaanhoito on monella tavalla oma kokonaisuutensa, jolla on näitä mainittuja omia haasteita, joita pitää sitten erikseen tukea. Ja sallia tässä mielessä esimerkiksi alempi tuottavuus. Pienemmille potilasmäärille tarvitaan enemmän henkilöstöä kuin suhteessa kuin aikuispuolella.
Kun kävimme ennakkokeskustelua, niin siinä kohdassa nostit esiin juurikin tämän erikoissairaanhoidon menetelmän valikoiman kehitystä ja sitten hoitomuotojen yksilöllistymistä. Ja tämä kysymys samaan aikaan uudet teknologiat, uudet tutkimusmenetelmät, uuden tyyppiset lääkitykset ovat myöskin, voivat olla hyvin kalliita, arvokkaita. Niin miten tämä nyt sitten hallitaan? Sehän luo odotuksia, mahdollisuuksia ja kuitenkin tässä meidän niin jatkuvasti niin niukkenevassa tai niukassa, resurssiniukassa tilanteessa, niin mitä näitä niin hyödynnetään ja millä tavalla, mikä todetaan, että kannattaa hyödyntää, niin miten tämä problema nyt, tätä voidaan käsitellä?
No sitähän käsitellään koko ajan, että meillähän on monenlaisia tapoja, niin sanoisin näin, että arvioida sitä ja kontrolloida sitä, että käyttöön tulee lääkkeitä ja toimintoja, jotka ovat vaikuttavia. Ei meillä ole sellaista riskiä, että me nykyaikana käytettäisiin suuria summia rahaa pelkän toivon varassa. Tosiaan on näin, että monet näistä uusista kalliista hoidoista niin ovat nimenomaan harvinaissairauksien hoitoja. Ja nämä vakavat harvinaissairaudet niin usein ilmenevät jo lapsena. Joten kyllä, me lasten erikoissairaanhoito on tässä niin kuin järjestelmän osalta niin keihäänkärki, jossa näitä asioita ratkotaan. Et esimerkkinä nyt vaikkapa neurologian, lasten neurologian puolelta, niin lihasrappeumataudit, SMA, Duchennen lihasdystrofia-tauti, josta ensimmäiseen nyt esimerkiksi niin on lyhyen ajan sisällä niin tullut kaksikin lääkettä ja sitten kolmantena nyt tullut geeniterapia, jossa niin kuin ne pyritään suoraan korjaamaan koko tauti pois ihmisestä. Ja nämä kaikki ovat tavattoman kalliita. Ja jälleen niin kuin monessa muussakin asiassa, niin hyvin tärkeää on se, että Suomi ei jää jälkeen muusta maasta. Se on samalla haaste, mutta se on samalla turva, koska koko läntinen maailma on näiden samojen eettisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Ja sillä tavalla tärkeää on pitää kiinni siitä, että teemme vaikuttavia asioita. Ja sitten kun me tiedämme, että asia on vaikuttavaa, niin uskallamme tehdä sitä ja luottaa siihen. Että esimerkiksi, ja mikä on aina tapahtunut, on se, että uudet uniikit hoidot ovat tavattoman kalliita vain lyhyen aikaa. Ja hetken päästä niiden hinnat laskevat voimakkaasti. Ja näitä uusia uniikkeja, kalliita hoitoja, niin kauan kuin mä oon ollut lääkärinä, täytin muuten 60 hiljattain, että siitä on jo tovi, kun mä aloitin, niin on koko ajan, joka hetki aina on ollut pöydällä jotain uusia lääketieteen innovaatioita, joiden on epäilty katkaisevan kamelin selän. Ja näin ei ole käynyt. Ja selityshän on se, että ollessaan vaikuttavia, niin ne poistaa kuluja muualta terveydenhuollosta. Vaihtoehtoisten hoitojen kuluja. Ja sitten kun elinkaarta tulee pitkästi, niin nämä hyödyt kumuloituu.
Uusien hoitomenetelmien käyttöönottoon liittyy sitten se toinen puoli, että miten karsitaan niitä hoitoja tai menetelmiä, mitkä eivät ole enää niin vaikuttavia. Ja muistan, olet nostanut tätä kysymystä esiin myöskin, että mikä on se metodi, miten me saadaan karsittua sieltä toisesta päästä asioita pois. Oletko jo löytynyt siihen ratkaisumalle?
Sen verran nyt otetaan leijaa alas, että en päivittäin etsi ratkaisuja lääketieteen vaikeimpiin ongelmiin tai terveydenhuollon vaikeimpiin ongelmiin, vaan vähän niin kuin kuljen virran mukana suurimman osan päivästä. Tässä suhteessa niin maailma kehittyy, tämä on alue, jossa maailma kehittyy suotuisaan suuntaan ihan itsestäänkin. Eli tämä karsiutuminen, eli kustannusrajoitteet, tehokkuusvaatimukset, vähenevä henkilöstö on kaikki luonnollisia ajureita sille, että kukaan ei halua tehdä mitään tarpeetonta. Tieteellisyys, tieteeseen perustuvat hoitosuositukset, tutkimukseen pohjautuvat hoitosuositukset on niin kuin alati kasvava tapa niin tehdä niin kuin guidelineja, ohjeistuksia. Ne karsii niitä vaikuttamattomia. Ja sitten meillähän on niin kuin isosti tämä kehitys tukee sitä, että pyritään tekemään samalla lailla eri pisteissä. Eli tämmöistä variaatiota siinä, joka variaation salliminen, taiteellisuuden salliminen, niin ennen aikaan tarkoitti sitä, että kunnanlääkäri X niin sai puuhata ihan mitä se halusi. Ja näin. Nykyisin se on vaikeampaa. Olisiko se vastaus se, että tarpeettoman katoaminen on tietynlainen evoluution niin kuin odotettu tulos. Lasten osalta mä en näe kauheasti tarpeetonta, eikä mulla ole kauheasti esimerkkejä. Siis se, että mitä on lopetettu tekemistä, niin kyllä se pääsääntöisesti niin se menee sen kautta, että on tullut parempi tapa tehdä se sama asia. Eikä sen takia, että on vaan, se on vaan hiipunut se, niin kuin sen takia, että se olisi todettu tarpeettomaksi. Vaan kyllä se menee just sillä tavalla, että se on ollut tarpeellista silloin, kun se on aloitettu. Ja sitten kun on tullut parempi tapa tehdä se, niin sitten se on pois.
Vaikka mä olin alkuperäisen kysymykseni karsinutkin täältä pois, eli tämä erikoissairaanhoidon integraatio, HUSin palveluiden integraatio muihin sote-uudistuksen sisältämiin palveluihin, niin palautan sen siltikin, koska se kiinnostaa. Niin miten sä näet nimenomaan nyt lasten erikoissairaanhoidon näkökulmasta, niin se tämä integraation mahdollisuudet perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.
Lapset on tässä suhteessa, lasten perusterveydenhuolto on paremmassa kunnossa kuin aikuisten perusterveydenhuolto noin ylisummaan. Ja sitten meillä on lasten somaattinen erikoissairaanhoito, se on hirveän eteen työnnetty. Mä käytän tätä sanaa eteen työnnetty, millä mä tarkoitan sitä, että et esimerkiksi lähetteiden hyväksymiskynnys on matala. Ja sitten jos me palautetaan lähete, joka tulee terveyskeskuksesta, niin me palautetaan se ohjeiden kerran. Eli se on aika sillä lailla niin kuin potilaan kannalta integroitu se järjestelmä. Ja sitten me ei palauteta potilaita terveyskeskuksen hoitoon. Eli jos lapsella on joku krooninen sairaus, joka tulee ilmi, niin tämä järjestelmä on rakentunut niin, että se jää sinne meidän poliklinikoille. Eli eikä meillä ole mitään erityisiä suuria tuotannollisia tarpeita saada meiltä pois lapsia meidän poliklinikoilta. Tätä voidaan, tämän taloudellisuutta voidaan kehittää ja näin, mutta asia aika hyvin. Mutta sen sijaan, se missä meillä on suuri integraation tarve, on lasten ja nuorten mielenterveysasiat. Lasten psykiatria, nuorisopsykiatria. Jossa meillä on iso ongelma siinä, että sellaista lasten ja nuorten perustason mielenterveydenhoitoa, niin se ei ole oikein koskaan kehittynyt. Siellä on tavattoman paljon erilaista niin kuin kuntakohtaista variaatiota, siellä on aika paljon järjestöjä, erilaisia palveluja, jotka tuottaa. Perheneuvolajärjestelmä on yksi osa tätä systeemiä ja se on niin kuin silloin ollut oma kehityskaarensa, joka on etääntynyt niin kuin hoidollisesta aspektista ja niin poispäin. Me ollaan siinä sen haasteen edessä, että meidän pitäisi niin kuin luoda yhdessä nyt hyvinvointialueiden puitteissa ja täällä Uudellamaalla HUSin ja hyvinvointialueiden yhteistyössä, niin meidän pitäisi luoda tasalaatuista lasten ja nuorten mielenterveyspalvelurakennetta sinne perustasolle. Ja paitsi että tällä olisi merkitystä tai tarve on se, että lapset pääsisivät niin kuin esimerkiksi, että häiriön epäilystä, häiriön hoidon alkamiseen ei kuluisi toivottoman pitkä aika, niin se, tämä niin kuin hoiton pääsy on niin kuin yksi juttu. Mutta sitten meillä on myös se, että meidän pitäisi pystyä, jotta erikoissairaanhoito sillä saralla pystyy toimimaan, niin meidän pitäisi pystyä palauttamaan potilaita niin sinne sitten perustason vastuulle. Ja painotan siis sitä, että tässä suhteessa niin lasten ja nuorten mielenterveyskokonaisuus on ihan eri integraatiohaasteiden edessä kuin somaattisten sairauksien hoito.
Näetkö sä tälle kehityskululle tai mahdollisuuksille jotain konkreettisia esteitä?
Konkreettisia esteitä on se, että kun on paljon toimijoita, joilla kaikilla on sille omalle toiminnalleen historia ja oikeutus, niin se ylipäätään sellaisen moninaisuuden tuominen niin kuin toiminnallisesti yhteen ja tekemään samoja asioita tai niin kuin samaa tarkoittavia asioita samalla tavalla, niin se on aina vaikeaa. Se on iso muutos. Ja sillä tavoin tällä saralla on paljon sellaista yleistä järjestelmäkehityksen työtä, mikä terveydenhuolto on yksi iso organisaatio, niin siis, tai organisoituminen, se on tämmöistä yleistä niin järjestelmäkehitystyötä, mitä tarvitaan. Ihmisiä ja resursseja, ja tästä ei ole mitään nyt semmoista yksittäistä selvitystä, mutta ihmisiä ja resursseja on tässä mielenterveyskokonaisuudessa itse asiassa paljon. Mutta sen järjestelmän hajanaisuus niin kun tuottaa sen, että tai sanotaan näin, että se sama määrä inhimillistä ammattilaisten työtä voisi tuottaa paljon enemmän niin kuin vaikuttavaa mielenterveyden hoitoa kuin se tähän asti on tuottanut. Mutta se täytyy siinä nimenomaan integraatio ja se, että sitä tehdään niin kuin yhdessä huomioiden näiden eri toimijoiden, että mistä kukakin on tullut. Ja mitkä on ne syyt? Kuntakohtaiset variaatiot on isoja.
Näetkö tällä hetkellä jotain positiivista esimerkkiä sellaisesta kehityskulusta, missä tuota näkökulmaa joku toimija tai jollain alueella oltaisiin viemässä tällä hetkellä fiksuun suuntaan?
On ja ei tarvitse kaukaa hakea, vaan tämä on nyt, anteeksi, niin tämä on nyt yksi sote-uudistuksen voittoja. Että nyt esimerkiksi meidän olosuhteissa – niin Uudellamaalla, niin viime vuoden alun jälkeen, niin me HUS-tasolla on organisoiduttu ja lapset ja nuoret on yksi segmentti, missä tätä integraatiotyötä lähdetään tekemään ja on perustettu tämmöinen hyvinvointialueiden kanssa tämmöinen yhteinen asiakkuusyksikkö, jossa niin kuin ihan projektityyppisesti tai siis systemaattisesti työtä tehden, niin lähdetään ratkomaan näitä pulmia ja hakemaan ratkaisuja. Et kyllä, tässä mä näen, että sote-uudistuksen positiiviset vaikutukset lapsille ja nuorille on hyvin todennäköisiä ja nyt meillä on mahdollisuuksia, joita meillä ei vanhassa järjestelmässä ollut.
Meillä on paljon haasteita, paljon hyviä asioita. Paljon tapahtunut, paljon on tehtävissä, että pitäisi tehdä, jos sulla olisi nyt kaikki valta ja vastuu ja linjata, miten asiat pitää tehdä, niin mistä aloittaisit?
No tuo on vähän niin kuin...
Nousiko leija taas liian korkealle?
Sillä lailla se on vähän epäreilu kysymys, koska aloitettu on vuonna 2008, enkä ole koskaan vastuun vähäisyyttä valitellut, enkä niin... Niin kuin ikään kuin sanoisin näin, että suorastaan, niin nyt mä vähän puhun tämmöisiä yleisiä filosofioita, että voisin sanoa oikeastaan, että omalla johtamisurallani niin vaikutusmahdollisuudet ja vastuu on ollut aika hyvässä tasapainossa. Mä en ole koskaan, niin kuin, mulla ei ole mitään semmoista, että minä tiedän ja muut on tyhmiä tyyppinen juttu, että joka on vastaus siihen, että nimenomaan nyt minulle kaikki valta ja vastuu niin, ja sitten pelimerkit, niin minä tiedän, mitä tämä tehdään. No, tämä oli tämmöistä. Mutta se toinen, mitä sä sanoit, mistä aloittaisit, niin aloitettu on niin kuin koko ajan tehdään. Eli kyllähän tässä on kysymys siitä, että meidän pitäisi niin kuin styyrata näitä erilaisia kehityskulkuja. Meidän pitäisi tunnistaa paremmin analysoida niin kuin näitä järjestelmätason riskejä. Meillä pitäisi olla parempi riskitietoisuus. Ja sitten se, mitä meillä pitäisi olla, niin mikä on ihan yleinen inhimillinen puute aina olemassa on se, että me ei olla hyviä siinä niin kuin suostuta tekemään itsestäänselviä johtopäätöksiä. Että tämä ei toimi, hylätään tämä. Ja se ei toiminut tämän takia, niin ei nyt tehdä uudestaan sitä niin kuin samalla. Ja näitä itsestäänselviä johtopäätöksiä, niin niitä on esimerkiksi niissä työelämäkysymyksissä. Että kyllä meidän pitäisi päästä esimerkiksi vaikka palkkauksellisissa ratkaisuissa, niin meidän pitäisi yhteisen ja yleisen keskustelun kautta päästä siihen että miten me voidaan esimerkiksi palkkaeroilla suunnata sitä, että miten ammattilaiset hakeutuu erilaisiin tehtäviin. Ja miten se meidän niin kuin sanotaan nyt vaikka työnantajan ja ammattiyhdistysliikkeen, että se on yhteinen huoli ja ongelma, että onko ala kilpailukykyinen nuorten ihmisten sieluista vai ei. Ja se, että miten esimerkiksi sairaanhoitajan ammatti, niin miten me käännetään se nyt, kun se on kuvattu, nyt rummutettu monta vuotta, että se on pahin kohtalo, mitä nuorelle ihmiselle voi tapahtua, että se päätyy sairaanhoitajaksi, koska kaikki on pielessä. Oikeastaan ne korjattavat asiat, mitä pitäisi tehdä, ne ei maksa mitään, vaan ne on sellaisia, että me palattaisiin sen yhteisen äärelle, että se, mitä Suomeen on rakennettu, se on aivan, se on niin kuin ihmiskunnan historiassa, niin terveyden saralla. Ja se, että tämä on ihan huippu, mitä on. Että jos sua rupeaa rinnasta puristaan tämän podcastin jälkeen ja jos sattuu olemaan, että sulla on niin kuin vakava tauti, niin sä oot niin kuin puolen tunnin päässä siitä, että sä oot maailmanluokan diagnostiikassa ja hoidossa ja näin. Ja palata näihin perusasioihin, todeta se, että oikeastaan meillä on ihan hirveästi hävittävää. Ja jos ei me sitä itse sössitä niin kuin riitelemällä ja muulla negativismilla, niin meillä on myöskin ne asiat lähtee niin kuin korjaantumaan itsestään. Tämä esimerkiksi, mitä me nyt sitten on tässä sote-uudistuksesta niin kuin lasten osalta, niin tämä rahoitusmekanismi juttu. Eihän se on niin kuin tekemistä vaille. Se on ihan tyypillinen tämmöinen järjestelmän kehitysvaihe, mutta täytyy saada riittävä määrä päätöksentekijöitä niin kuin tulemaan sille aaltopituudelle toteamaan, että joo, että tuossa huolessa on järki. Ja ton ongelman poistaminen ei maksa niin kuin yhtään killinkiä lisää tälle kokonaisuudelle, mutta se kannattaa organisoida vähän toisella lailla. Ja tämä on semmoista jatkuvaa tekemistä. Mutta kyllä se kaikkein isoin juttu on se, että jos emme niin kuin opita uudestaan olemaan niin kuin ihmisiksi keskenämme täällä ja haluamaan samaa asiaa, että nämä asiat on hyvin, niin se olisi se ehkä mitä, jos olisi, mutta siihen ei riitä valta ja vastuu, vaan tähän tarvittaisiin joku haltijan keppi niin kuin tyyliin, että rauha ja rakkautta ihmisten välillä voi toivoa, mutta se, että et kyllä me ollaan niinku yhteiskuntana ja ihmiskuntana, niin me ollaan kyllä niinku sössimässä ihan itse omat asiamme.
Tämä alkaa olla hyvä hetki päätellä tätä keskustelua. Onko silti joku tietty kysymys, jota en kysynyt, mutta haluaisit silti vastata siihen?
No en mä tiedä. Mä oikeastaan, musta on hyvin mukavaa olla tässä haastateltavana ja saada puhua näin. Tässähän on se riski, että nyt tässä niin kuin antautuu kuulijoiden arvostelukyvyn armoille. Että.
Se näissä on aina, ei voi mitään. Mutta mulla olisi yksi kysymys vielä on loppuun. Mikä on nyt sulla se liikkeellä pitävä voima? Miksi tässä sun puheessa kuuluu, että haluat ja siinä on niin innostus ja kiinnostus ja käytät päivästäsi isoon osa aikaa näiden teemojen eteenpäin viemiseen? Mikä se on? Miksi? Mistä sä ammennat?
No se mistä mä ammennan? Mä olen niin kuin työelämäni suhteen niin varmaan maailman onnekkaimpia ihmisiä. Siis se sillä lailla, että mä olen niin kuin ihan joka päivä nyt tänne vuodesta hakki ja keppi sieltä jostain kaukaa, niin ihan joka päivä, niin mulla on ollut, joka ilta on ollut merkityksellisiä asioita, mitä mä tiedän, että on tapahtunut niin kuin sen päivänä töissä. Se on se upeus tässä asiassa, että ne on niin kuin muuttanut muotoa, ei ollut toistamista. Ja tässä mielessä tulee sellainen erikoinen tilanne, että kun maailma tuo uusia ongelmia, niin se merkityksellisen työn sisältö on aina pikkusen niin kuin elää. Tämän päivän ongelma, mikä on parasta, mitä mä voin tehdä tämän päivän käsillä oleville ongelmille, niin se on erittäin tyydyttävä.
Kiitos. Tänään olemme keskustelleet lasten erikoissairaanhoidon tilasta Suomessa ja vieraana minulla on ollut HUS-yhtymän lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä. Kiitos Jari ajatuksistasi.
Kiitos Mika.
Minun nimeni on Mika Kaartinen ja tämä on NHK:n podcast. Terveen.